на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от конференция на тема «Перспективите пред местната власт и новия програмен период», която се проведе на 30 ноември.
Добър ден на всички! Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Цветанов, господин Мирчев, уважаема госпожо Цачева, госпожи и господа министри, народни представители, уважаеми колеги кметове, добре дошли на всички! Първо искам да благодаря на всички вас, че се отзовахте на поканата на Сдружение граждани за европейско развитие на България и Фондация Хан Зайдел за провеждането на тази конференция, която е изключително важна, надявам се, за всички. Самото присъствие говори за това. Позволете ми да благодаря на Фондация Хан Зайдел и лично на господин Богдан Мирчев за това, че заедно с тях и с тяхната финансова подкрепа успяваме да реализираме политиката на гражданското сдружение граждани за европейско развитие на България, което в последните години има изключително активна и много последователна дейност, насочена в посока развитие на капацитета за изработването и за осъществяването на политики в различните сфери на дейност. Макар че по-малко се говори за сдружението, все пак да подчертая, че то има огромна роля както за обучението на младите хора, които имат желание и амбиция да работят в сферата на политиката, така също и за използване на капацитета и експертния потенциал на всички, които имат желание да участват в разработването на политики в различните сфери. Мисля, че това е много важно, защото много често ние говорим за експертиза. Гражданското сдружение позволява на нашите семинари да присъстват експерти, хора с различни политически възгледи или без специални политически възгледи, но които са силни в своята област и те да ни помагат да намираме най-верните решения. ГЕРБ винаги е залагала на експертизата и мисля, че сдружението помага за това. Това е и се надявам да се случи в тези два дни. Искам специално да благодаря на колегите от сдружението, на Моника Александрова, на Цецо Пълнов, на управителния съвет на сдружението, защото докато ние от управителния съвет имаме по-малка роля най-вече в правенето на политиката на сдружението, то хора като Моника и Цецо работят много сериозно за това да можем да реализираме тези срещи. Така че благодаря на всички, благодаря ви, че сте тук и най-вече искам да подчертая темата и факта, че в последните години аз лично като кмет много се радвам, че в политиката на гражданското сдружение намери място точно местната власт и вниманието към местната власт. И то внимание, каквото много рядко се случва в годините назад в България. Внимание от страна на изпълнителната власт, внимание от страна на законодателната власт. Аз искам да поздравя всички новоизбрани кметове, които днес са тук. След местните избори ние с вас получихме тази отговорност да продължим да работим за общините си. За да се случи това, е изключително важна координацията на национално ниво. В лицето на министър-председателя господин Борисов, ние за втори път като правителство, второ правителство на господин Борисов, имаме подкрепата на един бивш кмет, който, както често казвам, едва ли има бивш кмет, защото всеки човек, който е бил на тази позиция, продължава години наред да оглежда улиците, да оглежда чистотата, където минава. Това го прави и нашия министър-председател. И да, професионално изкривяване. И разбира се, имам щастието да съм кмет на града, в който живея и от време на време да коментираме тези проблеми. Това е в рамките на шегата. А сега ми позволете да благодаря специално на участниците в конференцията, на хората, които отделиха от времето си или ще отделят от времето си. Това са представителите на правителството. Още веднъж благодаря на господин Борисов, благодаря на министрите, които лично ще водят различните панели и ще ни помогнат на нас, кметовете, не само да се ориентираме, но и да поставим нашите проблеми, за да можем да търсим най-добрите решения. Само съвместно с координация с местната и национална власт ние можем да постигаме резултати и тези резултати са за хората. Радвам се, че в тези два дни ще имаме присъствие не само на кметове на ГЕРБ, ще има присъствие, както винаги го е показвал господин Борисов и като председател на политическа партия ГЕРБ, желанието да се работи за хората, защото на местно ниво няма цветове, а има проблеми. Тези проблеми са за хората. Така че с благодарност към всички, които днес са тук, към панелистите, Митко Николов, с когото ще имаме възможност да говорим и за Сдружението на общините и работата ни в Сдружението на общините. Една много важна тема. Специално благодаря на господин Цветанов, който е в основата на организиране на тази конференция и на работата на кметовете, на всички нас, кметовете от ГЕРБ. И още веднъж към министрите, към народните представители, които винаги са на среща, за да поставим нашите проблеми, да търсим решението. Позволете ми да дам думата най-напред за кратко приветствие на господин Богдан Мирчев, ръководителя на фондация Ханс Зайтел за България.
Благодаря, госпожо Фандъкова, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Цветанов, уважаеми господин Николов, уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа министри, дами и господа. Радвам се да ви приветствам от името на фондация Ханс Зайтел на двудневната конференция, посветена на темата за перспективите пред местната власт и новия програмен период. Тази конференция, както спомена госпожа Фандъкова, е част от нашата годишна програма със Сдружение граждани за европейско развитие на България, която обхваща както семинари, насочени към политическо обучение за най-широк кръг представители, акцент върху който е младежите, така също и организирането на конференции и кръгли маси по актуални теми, предстоящи реформи, предстоящи процеси, въпроси на международната политика. Местната власт е акцент в дейността на фондация Ханс Зайтел не само в България, а в цяла Европа. Навсякъде при нас нашите усилия са насочени основно към подпомагане както реформи в местната власт, така и възможността за организиране на конференции и семинари, тъй като нашето убеждение е, че местната власт е основният градивен камък за успеха на една държава и на едно общество. По това какво се постига в една община, това е най-прекия ефект, най-прекия образ, който хората виждат за напредъка, за това, което се гради. Основна тема на конференцията ще бъде, разбира се, новият, вече започнал програмен период 2014-2020, тъй като, както това е много добре известно на всички, средствата, които са предвидени и могат да бъдат използвани от еврофондовете и различните програми на Европейския съюз, са изключително важни за развитието на общините и на градовете. Особено важни са тези средства предвид факта, че след изтичането на този програмен период, поне за сега, нали, не се знае, може да се променят нещата, но за сега се предвижда след 2020 средствата от европейските фондови инвестиции да се пренасочат в други области в по-голяма степен, така че е изключително важно това, което го има, да може чрез успешни проекти да бъде използвано и да бъдат постигнати много неща. Искам да благодаря от нашим, от името на фондация Ханс Зайтел, на всички, които участват тук, на всички областни кметове, на всички други кметове на общини. Надявам се, че възможността за това, което ще чуете от, както от представители на правителството, така и от представители на други институции в утрешния ден, но най-вече възможността за разговор и дискусии след това ще бъде полезно за вас, наред с генералната рамка за новия програмен период, акцент в програмата е, разбира се, и контролът на евросредствата и необходимостта от законосъобразно и целесъобразно прилагане, нещо, което също е изключително важно. Искам да пожелая на всички вас два успешни дни, които да бъдат полезни за вас и успех на самата конференция. Благодаря.
Благодаря, господин Мирчев. Още веднъж ви благодаря и за непрекъснатата съвместна работа, за това да направим по-сериозно обучение на хората. Позволете ми сега да дам думата на господин Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на партия ГЕРБ в 43-тото Народно събрание и заместник-председател на политическа партия ГЕРБ.
Добър ден и от мен на всички новоизбрани кметове и тези, които ще повторят мандата си. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми колеги и уважаеми господин Богдан Мирчев, искам да ви благодаря за това, че се отзовахте на тази покана. Защото тази конференция, тя е много по-различна от всички останали до сега. ГЕРБ за първи път спечели изключително много кметове, което засили предизвикателството, но засили отговорността пред всички нас. И когато беше планирана тази конференция да бъде проведена още преди месеци, ние всъщност не знаехме какъв ще бъде окончателният резултат от изборният ден. Но това, което направихме, е действително да имаме 129 кмета. И тук искам да подчертая, че старият ни резултат беше 94. Четирима или петима от старите кметове не повтарят мандата си. Имаше нови номинации, които бяха одобрени. Но идеята на тази конференция е, колеги, да се познавате, да станете един силен отбор и да бъдете част от развитието на България и на развитието на регионите. Разбира се, когато разговаряхме с нашия председател, говорихме, тази конференция може да бъде изтълкувана по много различни начини. Както от нашите политически опоненти, така също и от всички други, които могат да импровизират в публичното пространство. Затова взехме едно нестандартно решение, но смятам, че сме длъжни да правим политики към хората, а не само да се фокусираме върху това, което е партия ГЕРБ. И точно затова и с министър-председателят, когато говорихме в последните дни, взехме решение на тази конференция да бъдат поканени и всички областни кметове, които всъщност не са от политическа партия ГЕРБ, но те вече са избрани и те представляват съответните избиратели и съответните населени места. Затова на днешната конференция в първия ден, когато е по-отворена и ще може да се дискутира действително теми с нашите министри, аз смятам, че ние няма от какво да се притесняваме и няма защо да не поканим и кметове от другите областни центрове. Защото знаем, че развитието на една област, тя минава винаги през призмата на областния център. Затова тук днес присъстват господин Йорданов, който е кметът на Добрич, господин Попов на Пазарчик, тук е господин Спартански на Плевен, тук е господин Живков на Монтана и смятам, че трябваше да бъде тук и господин Азис, който е на Кърджали. Смятам, че по този начин ще можем действително да покажем, че за нас е изключително важно развитието на регионите и разбира се то да мине през кметовете, които вече са част от Националното сдружение на общините или ще бъдат част от него. Разбира се, че когато правехме програмата, преди всичко искахме да направим такъв акцент, който да даде възможност на новите кметове да навлязат по-бързо в проблематиката и разбира се там, където няма добър капацитет да бъде изграден и да се търси подкрепата и да се търсят добрите практики, които се реализират от успешните кметове на политическа партия ГЕРБ. Тук искам специално да благодаря на всички кметове, които са избрани отново за кметове в местната власт, защото знаем какво е тяхното предизвикателство да затвърдат постигнатият резултат и разбира се да разширят и обществената подкрепа. За мен е изключително удоволствие да призная, че Йорданка Фандъкова, откакто стана председател на Сдружението Граждани за европейско развитие на България, ние успяхме да създадем повече възможности не само с фондация Хайнц Зайдел, но с фондация Конрад Аденауер, но така също станахме част от международната мрежа на Европейската народна партия, а това е Мартен Център. Мартен Център, мога да кажа, че 2013 година ние за първи път кандидатствахме по проекти, които бяха одобрени за 2014 година и за 2015 година имаме реализирани също кръгли маси, които са реализирани с съвместното финансово подпомагане на Мартен Център и също така с фондация Хайнц Зайдел и Конрад Аденауер. За 2016 година сме предвидели да имаме около 20 кръгли маси, които вече са одобрени и ще бъдат финансирани от фондация Хайнц Зайдел, Конрад Аденауер и съвместно с Мартен Център. Точно затова искам да благодаря на Данчето Фандъкова и на целият екип от управителния съвет, защото знаем, че с тези кръгли маси ние можем действително да създадем капацитет и да можем действително да отговорим на всички тези въпроси, които вие си ги задавате постоянно. И смятам, че на днешната конференция и утрешния ден, когато също ще дискутираме теми от местната власт, вие ще можете действително да направите това, което вас ви интересува, а министрите, искам да благодаря на министър-председателя, че е успял да осигури необходимото време, за да могат действително да бъдат част от тези проблеми, които трябва съвместно да бъдат решавани с местната власт и изпълнителната власт. Що се касае до законодателната, аз като председател на парламентарната група и разбира се тук с присъствието на председателят на Народното събрание, ще поемем ангажимент за всяка една законодателна инициатива, която смятате, че е полезна за местната власт. И точно тук смятаме, че ще дойдат инициативите от Националното сдружение на общините, когато бъде сформирано след проведеният местен вод. Аз ще се въздържа от повече да отнемам от времето, защото знаем, че анализа, който ще направим за участието и представянето в местната власт, ще бъде утре сутринта. Затова нека да дадем повече възможност на всички тези министри, които са тук и на всички вие, които сте тук, да можете действително да водите един съдържателен и много важен и съществен разговор, който ви вълнува вас. Но преди всичко не забравяйте за неформалните разговори, които трябва да ви направят един отбор. И днес, може би, много от вас, кметовете, които не се познавате, направете така, че да можете действително да осъществявате постоянна комуникация през предстоящите 4 години, защото всеки един може да предаде нещо добро на своя колега и смятам, че това ще бъде съществено и за засилване влиянието на местната власт. Благодаря.
Благодаря, господин Цветанов. А сега имам удоволствието да дам думата на господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България и председател на политическа партия ГЕРБ, като от името на всички още веднъж му благодаря за това, че отдели както винаги време, за да се срещне с кметовете.
Уважаеми колеги, да ви поздравя с резултатите. Всеки от вас е избран пряко от народа, така че можете да се гордеете с това, което сте постигнали до този момент. Да благодаря на фондация Хайнц Зайдел за това, че полага толкова усилия, толкова пари харчи. Колко знам, всеки кмет трябва да е в индивидуална стая, която те поемат разноските. Техният премиер на Бавария ще бъде другата седмица в София, наш гост. И действително, но те не жалят средства, когато става въпрос за България, защото се показа, че една държава на изток, бивша социалистическа държава, може да спазва финансова дисциплина, така да организира административния си капацитет, че само за една година да сме втори в Европа по усвояването на еврофонда. Като си има предвид, че бенефициенти по огромните проекти, огромната част от проектите са общините, затова всички вие получавате поздравления, но това носи и своите отговорности. Дето се вика с изказването на колегата Цветанов, приключихме с партийната част. Винаги съм казвал, че кметските избори са тези 30 дена, докато има предизборна кампания. След това всички кметове са еднакви и с всички кметове работиме заедно. Затова и поканихме областните кметове, а пък надявам се в различен формат и кметовете след това на по-малки населени места. Общините са изключително важни относно финансовата дисциплина. Ще ви кажа после няколко думи защо трябва да сте толкова внимателни. Защото, особено в обществените поръчки, особено в усвояването на евросредствата. Защото, ако се подведете или ги направите не така както трябва, след това, чрез финансовите корекции, ние трябва да ги даваме от бюджета. И огромни пари давахме 2015 година за много от общините. Имайте предвид, че с парите, които Европейския съюз взехме решение, 1 милиард и 800 милиона евро да отидат за Африка, 3 милиарда евро да отидат за Турция, след терористичните актове и програмите на правителствата рязко завиха в сфера на въоръжаване, служби за сигурност, а това са пера, които дърпат милиарди евро в контекста на Европейския съюз, стотици милиони за България. Вие помните миналата година колко бяхме консервативни подаването на пари за военните, за службите за сигурност, за съоръженията по границата. Сега в новия бюджет ние рязко отидохме нагоре в парите, които се заделят за тези бюджетни сфери, сяло бюджетни сфери и нямащи възможност през еврофондове или каквито и други финансови институции да бъдат финансирани, директно отидат на бюджета. И ако и вие сте калпави, директно тези пари трябва също от бюджета да бъдат давани. В същото време, когато се усети една стабилност в държавата, тогава всички почват да искат. И то искат по-много. Въпреки всичко, ние като правителство за миналата Коледа, Великден и сегашната Коледа сме дали 151 милиона повече извън бюджета. За нашите уважавани родители, баби и дядовци. Извън бюджета 151 милиона. Които, разбира се, с много работа успяхме да си ги събереме през приходните агенции. И то в милиарди. Иначе аз не знам как щяха да се оправят, ако бяха продължили с дефицитите и успяваме да вложим бюджет в момента на 2% дефицит, за да намалиме дългове. Надявам се всичко това да го разбирате и да престанете да се правите на добри. Местните данъци и такси са инструмент, с който вие можете да оправяте бюджетите си. Всеки иска да е добър. Но ние давахме и на учителите 20 милиона, казах за пенсионерите, 185 милиона за вътрешно министерство, 56 за отбраната допълнителни, говориме за 2015-та, 105-6 милиона за тютюнопроизводителите, 50 милиона за животновъдите. Вие ги сумирите. 100 милиона да им поправиме старите магистрали, защото те бяха пипани от 30-40 години и мостовете щяха паднат. Само недро да ги сумирате, минахме половин милиард. Които, повтарям, ние сме ги събрали. Но ако не ги бяхме събрали, така ще тяха се вземат. Местните данъци и такси са инструмент, с който богатите общини трябва да си регулират бюджетите. За мен продължава да е абсурдно метрото в София да е 50 цента или 1 лев. При милиардите, които са дотирани в този град. Продължаваме да държиме скъпи градове, смисъл, където няма безработица или 2-3%, с огромни дотации от държавата, за да става все по-луксозно, все по-добре, все по-лесно, с повече стакади, повече мостове, повече тунели и да привличаме от по-малките населени места в големите градове, големите центрове. София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и така нататък. Къде в Европа има Като искаш да живееш в Виена или искаш да живееш в Мюнхен, там данъците са други. Таксите са други. Ако искаш да живееш на село, там са други. И ето тук съм готов веднага да вода разговор за финансова децентрализация. Малките населени места са включително готови да отидем на нулеви ставки, за да задържиме хората там и който иска да развива бизнес там, да може да го развие. В същото време, като искаш си на жълтите павета, се водиш на метро, да имаш естакади, да живееш на Витушка, не може таксата да ти е същата като някое село. Не е популярно, не е хубаво, на никой не му харесва. Но другото още по-абсурдно, да дотираме метрото всяка година с по 20 милиона. За да се возят хората евтино. Комунистически Китай. Където са ми го давали за пример българските социалисти, с цялото ми уважение към тях. Там няма нещо да не се плаща. 100 км, на Митко да му кажа, 100 км да се движиш по магистрала в Китай, целия Китай, струва 10 лева български, излиза през юана. Си реч, да отидеш до Бургас и да се върнеш, са ти 80 лева, ако си в Китай. А тук за 8 лева увеличение на винетка се правят протести. 8 лева на месец. А ние сме направили с 300 км нови магистрали. С Поршета на протест. Само да го запалиш Поршето, Каена, докато кара бензин в цилиндрите, е изхарчил 12 лева. А за 8 лева протестира. Обърнете внимание в София. Километрични задръствания с по един човек в кола. Ако има статистика, средно по колко коли има в едно семейство и всички ги изкарват сутрин. Да, докато бях кмет, може да кажат, имат основания. Най-младият тролей беше колкото мен. Си речи, много млад и запазен, но минал 40-50 години отдавна. Сега всички тролей са нови. Отоплени, климатизирани, красиви. Всички, или большинството, трамваи са такива. Автобуси са такива. Метро от всички точки на София. Сега продължаваме третия метър, диаметър, където държавата пак ще помага на общината колкото трябва. Но ние предложихме на вас, на общините, и то през общинските съвети, да имате възможност с 2% си дигнете данъците. Излезете си го, обясните на хората, защо ви трябват. Само, че вие всичките и така нашите, особено партньорите в реформаторския блок, подскочиха най-много. Не. Добре, не, ние го изтеглихме. Да, да, ама сега, искате ли да направим един експеримент? Да станат тези кметове, които имат дългове на общините.
Няма смисъл става по-обратно.
Не, не, нека да станат да видят. Ако имате дългове, станете да ви видя, защото утре ще дойдете при мене. Така, благодаря, свърших се с експеримента. Сиреч, имате дългове, чуйте каква ви е логиката сега. Имате дългове, но не искате вие да си ги съберете в населените места, където живеете, а искате като дойдете при мене да ви извада. Първите заявки са за около 160 милиона. Нови. От кметове. Значи не искате вие да си ги събирате пари, не искате да си оправите данъчните, не искате там да си съберете приходите, не искате да си съберете парите от таксите, защото искате да сте готини и добри, това го разбирам. Но и ние искаме да изглеждаме така. Защо не изговориме истината такава каквото е? Честно пред хората. Само в България има неплатени магистрали. И ние сме ги направили само с 10%, най-много с 15% от българския данъкоплатец. И те ще са безплатни. Но поне да си платят и винетка за тази нова услуга. Едно и също ли е да чистиш две платна от Нова Загора до Сливен, или да чистиш 6 платна от снега и да ги поддържаш? Има ли разлика? Мога да давам много такива примери. И разбира се, ние продължаваме да дотираме регионалното министерство с маса пари за селските пътища, за малките населени места. Но поне там, когато създаваш лукс, когато създаваш удобства, удобството се плаща. В един самолет, като се водиш, има бизнес класа, има обикновена класа. Като искаш да си сам на седалка голяма, ще си платиш по-скъпо. Трябва да престанете с популизма. Той е много хубав, но в края на краищата ние имаме огромни задължения сега да плащаме за новите предизвикателства. А новите предизвикателства са и отбраната, и службите за сигурност, и съоръженията, които се правят. Самолети нови трябва да купуваме, рано или късно, да ремонтираме стари. Неща, които 25 години може поне да сменят самолетите, нали? Понеже са много обичат да се изказват. 25 години са знаели, че ще остареят и са стари вече тези самолети. Така че искам много сериозно да си мислите и преди да дойдете при мене за пари, ще искам всеки от вас да ми обоснове колко са му събраните местни данъци и такси, какви мерки за оздравяването на финансова дисциплина в даденото населено место е предприял. И абсолютно няма значение кой от коя партия. Въобще няма да пожала никой, който не си свърши работа. Защото като седнеме ние с Горано с писалката да смятаме цифрите, по стотици милиони отиват за недобре свършена работа. Направете си сметката. Такава социална държава, каквато е България, няма друга. Навсякъде всичко се плаща. Ние във всяко едно отношение само дотираме. И в същото време държиме най-низките данъци 10%. Плосък данък. И 90-20%. Това може да се случва само при абсолютна мобилизация на държава и общини да си събереме приходи. Ние положихме огромни усилия с приходните агенции. Над 2 милиарда и колко са? 2 милиарда и 300 сме събрали повече 2015 година. Ще понесеме първите ви дупки, дето се вика, които ще ни нанесете пробойни и неочаквани, за да ви стабилизираме. Но с това не ви успокоявам. След това повече няма да го има. Защото едни ще дойдат, ще кажат, предишният кмет виновен, другият виновен, ние така, ние иначе, фалира общината, нямаме пари за детски градини, не може да ще загасиме лампите по улицата, буклука стои, дайте 2 милиона. Ще дадеме. Сложили сме си резерв, благодарение, повтарям, на по-добрата работа на служби, прокуратура, приходни агенции. Имаме този буфер. Но трябва дисциплиниране. Трябва да си направите сметката. Казвам го и минавам на следващата тема, защото тя ще е много важна за Европа. Споделих 3 плюс 1 и 8 милиарда евро от някъде трябва да се вземат. Най-лесно да се вземат от кохезията. И с нощи го декларирах на Европейския съвет, че аз ръка в тази посока няма да дигне. И тук имаме голям късмет, че вице-председател на Европейска комисия прави бюджета Кристалина Георгиевата. В тази сфера имаме голям поддръжник на тези страни, които по-късно се влезли в Европейския съюз. Но като знам инструментите, през които се работи, най-лесно парите се съберат чрез финансовите корекции, които трябват на Брюксел. Те няма да го кажа, но очаквайте тежки финансови корекции. Очаквайте да падат проекти в екологията, в инфраструктурата, които ни най-малка забележка Лили Павлова дойде, тайно се промъкна, където за една запетайка да ни хванат, че не е така както трябва, ще следва тежки финансови корекции или спиране, или взимане на парите по дадения проект. Затова Томислав Дончев го пратих до Пловдив да види завода, който е ремонтирал самолети преди. Все пак искам да видя дали нямаме ние те възможности, защото две теории чух. Така че той ще дойде след мъничко И в днешния ден, за да спестиме и ваше време преди всичко и пари, затова ви поканихме заедно. Затова са тук министрите, които са по проектите, еврофондовете или където са големите разплащания. Използвайте времето цял ден, няма другата работа. Освободил съм ги от всичко, за да може всеки кмет да има възможност да седне, да си каже проблема, да бъде записан и да търсиме решение за него. Според мен това спестява и време, това спестява и пари, спестява и най-вече и дава бърза възможност за работа. Ако всеки един от вас по-отделно дойде и трябва да се срещне с всички тези министри и с мене, смятайте колко ресурс от време всички трябва да отделим. Така че, освен общите формулировки, които ще ползвате сега и ще ви кажат като указание стриктно да спазвате, и индивидуално ще бъдат тук, да можете всеки, ако има някакъв проблем. Е са приемано Оряхово, румънците са спрели. Тук ли Оряхово? Да, 2 милиона са им спрели по общата програма на Румъния. Така мисля, че беше Никопол. Там колко? 6, 8? 8? Къде е Никопол? 8 ли са? Да. Ето и 8 и 2, 10 милиона, които ние, ако не искаме да се проведат тези два проекта, трябва да ги намерим. А те по една или друга причина вече са в етап, че... Еми, да, но Оряхово го изпълнил, но от румънска страна не е изпълнен, проекта като цяло не е изпълнен, или трябва да додадеме парите за румънската страна от бюджета, сиреч 2 милиона живи пари трябва да дам, ако искаме този проект да се случи на Оряхово. Затова казвам за тези резерви, затова казвам колко е важно всеки един от вас да си направи сметката и да си следи проекта всеки ден как се движи. Защото след това общите суми стават такива, че рязко наклоняват бюджета. Ние сме едно с вас. И като не са парите, те се са на данъкоплаците. Дали са в държавния бюджет, дали са в общинските бюджети, те са на данъкоплаците. Ние сме избрани само да ги управляваме. И хората очакват да ги управляваме правилно. И ако не ги управляваме правилно, финансовите корекции пак отиват да вземат от парите на хората. Затова казвам, изборите минаха, повече за партии не искам пред мен да се говори. Чужди, свой, няма. Всеки един да седне и да напише с писалката какво трябва да изпълнява, за да избегнем проблемите в финансовите корекции. Обществените поръчки. Не се изкушавайте. Всичко се наблюдава. Да не дойдете след това да ми кажете, ма сгреших. Оле майка. От една страна ми наблюдаваме чрез службите, от друга страна ми наблюдават от Европа. Все някъде ще закъсате. Затова прозрачно, ясно, чисто, така както пише в книгата. Предупреждаваме. Пари на Европа трябват, няма откъде да се взимат. Виждате колко този въпрос тегаво върви и всички го обикаляме на Европейски съвет. Откъде ще се вземат парите? Ще се вземат. Ще ги намериме. Но още не сме ги намерили. За Африка дадохме 1 млрд. 800 млн. евро, но реално само 600 са намерени. Другите трябва да се 1 млрд. 200 млн. до намерят. Откъде ще се намерят, като се урежат най-вероятно лоши проекти? И те ще бъдат докарани да са лоши, ако са действително лоши. До този момент ние сме дадени за пример. Под 2% са ни грешките по проектите. Втори по усвояване сме. Нямам така усещането, че са ни се огледали. Има доста други двойкари в Европа. Ние сме от отличниците в този аспект. Не искам да им дадем повод някъде. Затова всеки отговаря пред всички. Една-две общини да направят беля, то ще се отрази на всички. Нещо да не съм пропуснал. Добре ли ги наплаших? То не е плашене, просто всеки от вас или тук половината, да кажем старите кметове, всичките са били при мене и всичките знаете като дойдете какво правите.
сядате, почва да кършите пръсти, вадите ми един проект и вика ми е тук трябва да дадеш толкова пари. Оптимизма е, че сме стабилни, имаме добър административен капацитет, общините, държавата, добре стоиме навън, балансирана ни е политиката, имаме възможност да работиме с всички. Повече приходи имаме. Сиреч, ще ви дадеме възможност да похарчите за правилни неща, където са необходими пари. Ще ви помогнем и за дълговете през финансови инструменти. Но това трябва да ми го докажете, че е правилно, че не е допусната грешка умишлено. И тогава можем да говорим на тази тема. Митко Николов искаше оптимизъм. Няма да слагаме такси на магистралите. Декември месец пускаме ЖП линиите да върват вече надолу, на юг. Какво друго да ви кажа? Замразиха, няма да има наказателни процедури в екология, земеделие. Къде ли не бяхме под риск да има наказателни процедури? Давутоглу сами се обади да благодари за това, че сме предложили тази либерализация на визите за техния бизнес, държавни институции, общини. В общи линии, дет се вика на фона на всичко това, забрави да ме пита вече за загражденията и за другите неща, или както с него се разбрахме, че хлад може да дойде само от метеорологичната прогноза, ако дадат, че от запад идва студен циклон, си рече, това е хлада, иначе са в добри отношения, защото знаете, че в един момент нотите, които идваха към нас, бяха много и много тежки. Друго оптимистично? Въпросите ще ги отнесат към министрите, не случайно тук с всичките. Затова създайте им условия да, освен тук, което като презентации министрите ще им кажат за по 5-6 минути, след това да минават отзад или в друга зала, сяда министъра с тефтера и една по една общините да използваме времето. До 6 часа е много време, а и до вечера са тук, така че ако трябва да се удължи времето, ще се удължи. И след това помислете през сдружение на общините, дали да не направим подобна среща и с кметовете, пък, които не са днеска тук, готов съм и на това да направим, защото то е изключително важно. По селските програми, особено в много малки села, градчета, се харчат много пари. За хубаво, разбира се, но ако не се направят правилно, след това веднага следва финансова корекция и това е проблем за нас. Ми добре, аз ви пожелавам успех. Още веднъж благодаря на Зейхофер и на Бавария за грижата за България. Продължавайте. Тая седмица Митко Девид Камеран идва за 2 дена. Ще идваме и до Бургас, ще ти кажат в програмата. Така че доста интензивно е. Оля? За до година какво сме планирали? 10 кръгли маси с Хан Зайдъл. Използвайте едната, да направим и с другите кметове, които не са били днес. Това би било много добре. И освен това, помислете и е хубаво, а кога ще се избира ново сдружение на общините? Февруари. Препоръчвам ви, поканете колегите от БСП, дайте им тази възможност те да го оглават, да видят, че ние, когато сме управляващи, опозицията се чувства максимално комфортно, не да ни преследват като те нас, както бяха зафанали. Не, че им донесе успех, да, но добре, на ново избраните отпуснете се, използвайте, представете се и особено пък тези общини, които имат общи проекти. В Ямбол готово депото, там са няколко общини, особено в регионалното, в екологията, където имат общи проекти, мобилизирайте всичко, за да ви станат и да можем да се възползваме и от европейската солидарност.
Да благодарим на господин Борисов. Постави много въпроси, които ще дискутираме в рамките на тези два дни.
Вие слушахте запис от конференция на тема «Перспективите пред местната власт и новия програмен период», която се проведе на 30 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.